Profesor dr. Goran Stanković kod predsjednika opštine Vračar. Profesor dr. Goran Stanković, direktor klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije i dopisni član Srpske akademije nauke i umetnosti, bio je u poseti kod predsjednika gradske opštine Vračar, profesora dr. Milana Ane Deljkovića. Visokostručna, vrsna kardiologa su razgovarala o temi koja nije vezana za medicinske nauke. Profesor dr. Nedeljković je ovog puta primio kolegu kao predsjednik gradske opštine Vračar, kao čovjek koji predstavlja i zastupa opštinu, donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen statutom opštine i u tom smislu predstavio svoja angažovanja cijenjenom kolegi van operacione sale. Profesor dr. Milan A. Nedeljković je od osnivanja opštine Vračar 60. godina prošlog veka prvi predsjednik koji je po profesiji doktor medicinskih nauka. Nakon srdačnog razgovora, profesoru Stankoviću predsjednik Nedeljković je poklonio monografiju o Vračaru, kao i knjige o žiteljima, poznatim ličnostima koji su živjeli na Vračaru.